Dacă n-am fi într-o carte și dacă n-am fi în cartea Romani, probabil că cu bucurie aș fi sărit peste capitolul 11, pentru că nu-i vorba despre români, nici despre familia mea și poate mă întreb ce relevanță are pentru mine Israel în planul lui Dumnezeu. De ce să mă intereseze un astfel de subiect? Dați-mi voie să citesc doar două versete din capitolul 11. Versetul 25, Pavel spune: fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, vreau să știți taina aceasta. Și ascultați despre ce vorbește el. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Observați, Israel stă în stand-by, pentru că numărul deplin al neamurilor încă n-a intrat. Care o fi numărul acela, nu știu, e treaba lui Dumnezeu să-și guverneze planurile, dar într-un fel, dacă vedeți, istoria lor este legată de istoria noastră și istoria noastră de istoria lor. Nu mă gândesc la români în special, mă gândesc la toate neamurile în afara poporului Israel. Dar dacă va intra numărul neplin al neamurilor, ce se va întâmpla cu noi? Dumnezeu se va întoarce spre Israel. Se va lua cumva harul de la noi ca Dumnezeu să-l dea lui? Așa ar fi dacă Dumnezeu ar avea o ceașcă de har care nu poate împărți decât sau la unii sau la alții. Dar prin definiție, harul este ca Dumnezeu, veșnic și nelimitat. Și eu cred că atunci când Dumnezeu se va ocupa în special de poporul Israel, nu va uita nici de noi, nici de tine, nici de mine. Versetul 15 face o precizare interesantă, căci dacă lepădarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viața din morți? Dacă lepădarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viața din morți? S-au scris cântări, unele mai aproape, altele mai departe de adevărul Scripturii și una dintre ele este: când harul de la neamuri, nici nu vreau să gând mai departe cântarea, că nu cred în ea în niciun fel, dragii mei, dacă citesc corect textul, când Dumnezeu îi va primi înapoi pe ei, va fi o explozie de har pentru lumea întreagă. Citiți câteva din profețiile Vechiului Testament, mai ales Isaia, Ezechiel, și veți vedea că în planul lui Dumnezeu există suficient pentru toți. Și probabil întoarcerea lor va stârni o revărsare de har peste neamuri. Capitolul 2 din Isaia spune: împărații pământului vor veni la Ierusalim, de acolo va veni legea. Când, cum, Dumnezeu știe. Dar revin la versetul 1 din capitol și las pe Pavel să pună întrebarea. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? A lepădat Dumnezeu pe poporul său? A lepădat ceva înseamnă, dacă joi vine gunoiul, îl arunci pentru că n-ai nevoie de el, da? Ce s-a întâmplat de fapt cu ei? Și întrebarea aș putea să o despart, are două componente esențiale. În primul rând, dacă Dumnezeu a lepădat pe poporul său, întrebarea este: a mântuit el pe vreunul dintre ei? Sau pur și simplu i-a luat ca neam după ce i-a folosit și a zis: cu voi am terminat, nu mai vreau să am nimic, nici n-am să vă dau nimica. A doua întrebare, în schimb, vizează locul și rolul lor ca neam în istorie. În planul său, Dumnezeu mai are ceva pentru Israel ca entitate națională, ca neam, ca stat, mai ales acum că el există. Dar v-aș aduce aminte de discuțiile noastre din duminica trecută. Pavel vorbește despre vase pentru diverse întrebuințări și vase pentru două destine diferite. Există vase pentru o întrebuințare de cinste și cinstea care a primit-o Avram și descendenții lui au fost să-l aducă pe scena istoriei pe Domnul Iisus Hristos, pentru patrul fiu al lui Dumnezeu. Deci ei au fost aleși în mod suveran, unilateral și irrevocabil la această lucrare sau slujbă. Când și-au terminat lucrarea și l-au adus pe Hristos pe scenă, Dumnezeu le-a făcut o altă ofertă, de data aceasta o alegere la mântuire. Observați în imaginea de mai sus, pe toate palierele, Dumnezeul suveran hotărăște cine, cum și ce se va întâmpla. Dumnezeul alege pe Avram: ești din țara ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, vei fi o binecuvântare, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. El are doi copii, Dumnezeu îl alege pe Isaac, nu pe Ismael. dintre cei doi gemeni, Dumnezeu alege pe Iacov, nu pe Esau. Dar odată cu alegerea lui Iacov, descendenții lui, care sunt femeia însărcinată din Apocalipsa, care naște pruncul de parte bărbătească, îl aduc pe Domnul Iisus pe scena istoriei. Pe Domnul Iisus. În momentul acela trecem pe ultimul palier, care este o alegere la destin, nu la slujire. Alegerea la slujire este unilaterală și irrevocabilă, din pricina jurământului pe care Dumnezeu l-a rostit pe muntele Moria, cu ocazia jertfii lui Isaac. Dar tot Dumnezeu hotărăște și cum îți alegi destinul. Cu alte cuvinte, există iad, există rai. Există mântuire și există nemântuire, într-un fel, în străinare de Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că destinul ne-l hotărâm față în față cu Hristos. Poți să-i pui toate întrebările care te frământă. Cine ești, Doamne? Poți striga din toți plămânii tăi. Cine ești, Doamne? Și El îți va răspunde la întrebările pe care le ai. Dar după aceea va aștepta El un răspuns de la tine. Da sau nu? Poți să-L primești sau poți să-L respingi. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, spune Scriptura. Întrebarea este, deci, ce faci cu Domnul Iisus Hristos? Ce faci cu Fiul lui Dumnezeu? Dar dacă mă întorc înapoi la descendenții lui Avram, în versetul 27 din capitolul 9, Pavel întreabă, citându-l pe Isaia, chiar dacă numărul fiilor sau copiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită. Observați, nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel. Marea lor majoritate sunt pierduți, sunt vrășmași cu Dumnezeu, atei la ora asta, nu cred în El. Doar o rămășiță este mântuită. Întrebarea este, de ce? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Dumnezeu în suveranitatea Lui condamnă pe unii la nemântuire și pe alții la mântuire? Și cine ești tu, lutule, să spui olarului ce are de făcut? Dragii mei, astfel de întrebări le pui doar când ai încurcat cele două feluri de alegeri despre care vorbește Pavel. Alegerea la mântuire este pentru toți oferită. De ce? Pentru că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți, spune Scriptura. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Și de aceea Pavel își începe epistola către romani cu aceste cuvinte pe care probabil le știm deja pe din afară. Am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. De ce, Pavele? Pentru că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea. Și ascultați, vă rog, ce urmează. A fiecăruia, și este o condiție, care crede. Care crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar pe urmă el continuă. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Dumnezeu nu folosește pe nimeni fără să-i răsplătească mai întâi. El a folosit pe Avram și descendenții lui și lor le-a oferit mai întâi harul mântuirii, oferta în Domnul Iisus Hristos. Deci, întâi a iudeului, apoi a grecului, pentru că în ea, în această evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, pe care nu o poți fabrica tu însuți, nu poți să vii cu meritele tale în fața Lui, trebuie să accepți ceea ce îți dă El. O neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și atunci întreb, de ce marea majoritate a evreilor au rămas nemântuiți? Pavel ne răspunde în capitolul 10, în primele versete. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este să fie mântuit. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Observați, râvna nu-i suficientă, trebuie să o împletești cu priceperea, cu înțelegerea planurilor lui Dumnezeu. Și el continuă în versetul 3, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea, îndreptățirea sau dreptatea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire, o dreptate a lor înșiși. Cum au făcut lucrul acesta? Fiind un popor al legii lui Dumnezeu, depozitare a legii, ei s-au uitat la lege și au văzut că standardele sunt puțin cam înalte pentru un trup atins de păcat, pentru un om, câte râvnă ar avea. Și atunci au început să coboare standardele, să facă legea acceptabilă pentru puterile noastre omenești. Și și-au făcut tot felul de reguli prin care au crezut că dacă le împlinesc, Dumnezeu îi va primi pe porțile deschise, cu brațele deschise. Își vor merita locul în poporul și în prezența lui Dumnezeu. Au refuzat oferta lui Dumnezeu, punându-și înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Și Pavel încheie în versetul 4. Hristos este sfârșitul, ținta legii. Toată legea este un îndrumător spre Hristos, pentru ca cine crede în El să poată căpăta neprihănirea. De ce numai o rămășiță dintre iudei a fost mântuită? Pentru că numai o rămășiță s-a întors la Domnul. Numai o rămășiță l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Numai o rămășiță a crezut că Dumnezeu cu adevărat l-a înviat din morți a treia zi. Ei au văzut că l-au omorât și l-au aruncat într-un mormânt, dar El s-a arătat după înviere doar celor credincioși, nu și celor necredincioși. Lăsați-mi voie să stau un pic pe această rămășiță, pentru că mântuirea vine de la iudei. Nu doar că Domnul Iisus Hristos era evreu, ci pentru că dacă nu s-ar fi mântuit nimeni, nici măcar rămășița aceasta, nici noi n-am exista. Nici noi n-am exista. Veniți cu mine sub crucea Domnului Iisus. Până și ucenicii lui au fugit. Ioan a rămas acolo și Domnul Iisus i-a încredințat pe mama lui. Mama ta, fiul tău. Și Ioan a luat-o pe Maica Domnului la el acasă. Dar după înviere, în camera de sus, ai un grup de ucenici. Domnul Iisus suflă peste ei Duh Sfânt. Și asta înseamnă că ei aparțineau împărăției lui Dumnezeu. Și între înviere și înălțare, El s-a arătat multora. Și Pavel spune în 1 Corinteni 15, la peste 500 de frați deodată, din care cei mai mulți sunt în viață. Iar unii au adormit. La urmă, ca unei stâlpituri, mi s-a arătat și mie, spune el. Mi s-a arătat și mie. Dar mai faceți un pas, doar 10 zile. În camera de sus de Rusalii sau de ziua cinzecimii, erau 120 de oameni așteptând împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se revarsă peste ei și umpluți de Duhul lui ies în piață și Petru începe să vorbească. Era o mulțime adunată din pricina vuietului care s-a auzit în cetate. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Să știe bine dar, spune el în versetul 26, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, Domn și Mesia, pe cel pe care voi l-ați socotit un impostor, a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Când au auzit aceste cuvinte, ei care cu puține zile în urmă strigaseră în Ierusalim, răstignește-l! Au înlemnit în prezența celui înviat și au zis, fraților, ce să facem? Ascultați harul lui Dumnezeu oferit lor. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi harul sau darul Sfântului Duh. Veți deveni purtători de Dumnezeu. Cei ce au primit propovăduirea, conchide Luca în versetul 41, au fost botezați și în aceea zi, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Mai întâi Ioan sub cruce, apoi cei 12 în camera de sus, 120 înainte de Rusalii, peste 500 de frați, dar lucrarea, mântuirea Harului nu s-a oprit aici între evrei. În capitolul 6 din Faptele Apostolilor, versetul 7, textul ne spune, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul iudeilor sau ucenicilor se mulțea mult la Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la Domnul. Veneau la Domnul cei care l-au contestat, cei care l-au huiduit, cei care au zis la moarte cu el. Au început să vină la Domnul. Dacă citiți Faptele Apostolilor, vedeți explozia aceasta. Mă poate vă întrebați, de ce nu se întâmplă și în România? E o mare diferență între noi și ei. Noi, dragii mei, am fost vasele pentru o întrebuințare de ocară. Am făcut afaceri, am crescut oi, boi, ne-am văzut de familiile noastre. Ei au fost un popor scăldat în cuvântul lui Dumnezeu 16 secole în prezența unui Dumnezeu sfânt, cu toate răzvrătirile lor. 500, 3.000, 5.000, 10.000. Citiți Faptele Apostolilor. Când a venit prigoana prin Saul din Tars, care păzea hanele celor ce ucideau pe Ștefan, ucenicii au început să se împrăștie, să sporovoiască Evanghelia pe unde ajungeau. Și din Ierusalim, la porunca lui Dumnezeu, care a zis, nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. În Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până în Madagascar, până în marginile pământului, spune Scriptura. Și în felul acesta, Evanghelia a început să se răspândească peste tot în lume prin ei. Prin cine? Prin rămășița aceea care a fost mântuită. Dacă ea n-ar fi existat, noi n-am exista. Ei au fost mesagerii Domnului Iisus Hristos și ne-au dat ștafeta mai departe să o purtăm și noi. Dați-mi voie să vă duc un pas mai încolo în Scriptură, până în Apocalipsa. Se rup pecețile. Cel care rupe pecețile este mielul. Planul lui Dumnezeu pornește să desfășoare. Și când se rupe pecetea șasea, toate semnele scatologice ale zilei Domnului apar. Împărații pământului se îngrozesc și strigă munților, cădeți peste noi, a venit ziua mâniei mielului. Cine poate sta în picioare? În momentul acela, cei patru îngeri de la colțurile pământului se ridică să aducă blestemul și pedeapsa lui Dumnezeu. Și se ridică un înger de la răsărit cu pecete în mână și spune, opriți-vă. Până vom pune pecetea pe fruntea celor ce sunt ai lui Dumnezeu. Și versetul 4 spune, am auzit numărul celor ce fusese răpecetluiți. 144.000 din toate semințiile lui Israel. Uneori vă bat la ușă oameni și vă spune, sunt 143.998, mai sunt două locuri, nu veți să faceți parte dintre ei. În primul rând, țineți cont de ce spune Scriptura, dragii mei, 144.000 n-au nimic a face cu noi, este din numărul seminților lui Israel. Așa că spuneți-le să plece, să vă lase în pace. Dacă mă duc în capitolul 14, începând cu versetul 1, Ioan spune în vedenia sa, apoi m-am uitat și iată că mielul care fusese junghiat, dar era înviat, stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ei îl urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Ascultați-l pe Pavel punând întrebarea, întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, spune el. Și el spune, dacă numai eu singur aș fi mântuit, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu n-a rămas fără putere. Nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Versetul 2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura acolo unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel atunci când zice Doamne, pe prorocii tăi au omorât, altarele tale le-au surpat. Am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce-i răspunde Domnul? Mi-am păstrat încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și Pavel, plecând de la aceste texte și de la realitatea în care el era, în versetul 5 spune tot așa, în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Tot așa, în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. După care el vine să lămurească un concept care e foarte încurcat în mințile noastre în ziua de astăzi, când ne gândim la relația cu Dumnezeu. Versetul 6 spune, dacă este prin har, atunci nu este prin fapte. Altfel, harul n-ar fi har. Și dacă este prin fapte, nu este prin har. Altfel, fapta n-ar fi faptă. Cu alte cuvinte, fapta și harul sunt lucruri care se exclud reciproc când e vorba de primirea mântuirii, de intrarea în mântuire. Pavel vorbește despre o rămășiță datorită unei alegeri prin har, nu prin fapte. Și asta a fost problema lui Israel. Au primit legea, au iubit legea, au tălmăcit legea și au coborât standardele ei ca să poată fi împlinită. Vă dau doar un exemplu. În ziua de sabat nu e voie să faci nicio lucrare. Dar ce înseamnă o lucrare? Și rabinii stând de vorbă au ajuns să legifereze povestea asta. În ziua de sabat nu e voie să ridici o smochină de jos. Dacă ridici o smochină de jos, e o lucrare. Dar dacă ridici două jumătăți de smochine, una după alta, nu e o lucrare. Citiți Mișna. E un cărțoi, dragii mei, că vă ajunge pentru toate insomniile pe care le aveți. Sunt discuțiile rabinice despre unde au coborât standarde de legii și dacă ai făcut lucrul acesta, vii înaintea lui Dumnezeu cu meritele tale, cu faptele tale și ești supărat de ce Dumnezeu nu te mântuiește sau de ce nu te primește. De ce nu te primește? În ce constă, de fapt, harul alegerii la mântuire? Harul alegerii la mântuire. Aveți o imagine în fața voastră, F ține de loc de fapte și M de mântuire. Observați, indiferent câte fapte aș face, nu pot obține mântuirea. Indiferent câte fapte aș face, nu pot obține mântuirea. Mântuirea este har sau un dar nemeritat de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, n-are rost să vii la Dumnezeu încercând să faci târgul cu El. Doamne, îți dau, dă-mi. Nu există așa ceva. Dacă e prin har, nu e prin fapte. Dacă e prin fapte, nu e prin har, a spus Pavel. Cu alte cuvinte, prin fapte nu poți obține mântuirea. Nu poți primi mântuirea. Harul și faptele se exclud reciproc când e vorba de primirea, de obținerea mântuirii. Ce este harul? Este un dar nemeritat. Atunci când primești un dar, tot ce poți face este să mulțumești pentru el, nu-i așa? Nu poți să zici, ah, ce bine, de când îl aștept, îl merit de două săptămâni. Nu știu de ce ai întârziat cu el atâta. Nu poți spune lucrul acesta. Un dar este un dar. Dar dacă mântuirea este prin har, este o alegere prin har, atunci mântuirea, dragii mei, este un dar nemeritat. De ce e important lucrul acesta? Mergeți pe stradă, stați de vorbă cu oamenii care se consideră religioși și veți vedea că în mentalitatea poporului român există această idee. Da, va fi o judecată, Dumnezeu-i drept, nu știm exact cum vor fi la judecată, dar mă străduiesc să fac fapte bune, că da, dacă o să am pe talerul cu fapte bune, ceva în plus față de talerul cu fapte rele. Și dacă faptele mele bune întrec, faptele mele rele, bunul Dumnezeu o să aibă milă și, și de mine. Nu se poate nimic mai străin de Scriptură. Și de asta Pavel vine să sublinieze aceste adevăruri. Dacă e prin har, nu-i prin fapte. Altminteri, harul nu-i har. Dacă e prin fapte, nu-i prin har. Atunci, fapta nu-i fapte. Fapta nu-i fapte. Cum primesc acest har al mântuirii, totuși? Dragii mei, ca să primești harul mântuirii, trebuie să ajungi la convingerea lăuntrică că ți-s buzunarele sufletului goale. N-ai cu ce-ți plăti intrarea în prezența lui Dumnezeu. Cineva spunea, îmi place să mă duc la pușcării și să evangelizez. Pentru că în pușcărie nu trebuie să conving pe oameni de faptul că-s vinovați. Nu trebuie să-i conving. Au sentințe pe un an, pe 10, pe 2, pe viață. Cu alte cuvinte, tot rechizitorul le-a fost citit. Cel puțin povestea asta nu am cu ei. Le pot vorbi despre harul lui Dumnezeu, care poate rezolva vinovăția păcatelor lor, indiferent cât de mare a fost vinovăția respectivă. Până când tu și cu mine, care suntem liberi și ne considerăm oameni buni și oameni onorabili, n-ajungem la concluzia că suntem absolut neputincioși, nemerituoși, săraci în a cumpăra mântuirea. Până atunci n-ai acces la ea. Ferice de cei săraci în duh, a spus Domnul Iisus, primul lucru în predica de pe munte, căci a lor este împărăția cerurilor. Unii oameni confundă lucrurile și zic ferice de cei săraci cu Duhul. Cu alte cuvinte, pocăința asta este doar pentru prostuți și neînvățați. Dar aici îți spune cu totul altceva. Ferice de cei care în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt au realizat că n-au ce căuta prin meritele lor înaintea Lui. Și vin la Dumnezeu complet dezarmați, spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dar majoritatea dintre noi, nu-i așa, ne batem cu pumnul în piept, îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca și vameșul acesta, eu dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar, eu merit. Interesant, în Israel exista un cort al întâlnirii și mai târziu un templu al lui Solomon și existau câteva compartimente, chiar în spate era Sfânta Sfintelor, tronul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Evreii îl numeau cel ce șade între heruvim. Și odată pe an, marele preot intra în prezența lui Dumnezeu. De obicei, marele preot era îmbrăcat cu haine pentru cinste și podoabă. Când bătea soarele și el trecea prin cetate, trebuia să-ți întorci privirile, pentru că era plin de nestemate peste tot, o diademă de aur pe frunte, doi epoleți imenși de nestemate, 12 pietre, aur pe el. Când intra în prezența lui Dumnezeu, trebuia să despoaie tot. Intra ca un cerșetor, dragii mei. Un singur lucru putea avea în mână, dovada faptului că a plătit păcatul, sângele. Și intra sărac în duh, unul care nu merită nimic din partea lui Dumnezeu. Și interesant este că Dumnezeu îl primea, el ieșea din Sfânta Sfintelor, nepedepsit. Și Dumnezeu oferea în ziua aceea dreptatea, odihna, sabatul lui pentru întregul Israel. Cred că asta vrea să spună Domnul Iisus. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar ca să dau mai multă substanță acestei expresii, dați-mi voie să-l citesc pe Pavel din Roman, capitolul 7. În versetul 18 el spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Ca să faci o astfel de afirmație, trebuie să fi făcut cel puțin niște raze, să vezi o introspecție, să vezi cine ești și să te uiți cinstit față în față cu tine. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Găsesc dar în mine legea aceasta, continuă el în versetul 21. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru că Dumnezeu a scris în conștiința noastră legea lui până și ultimul tâlhar știe ce e bine și ce e rău. Până și un canibal știe că nu e bine să-i mănânci fica. El poate mânca fica altuia, dar nu e bine să-i mănânci fica pentru că e război. Cu alte cuvinte, există o lege morală înscrisă în noi. După omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Știi care e fundul gropii de unde poți primi mântuirea? Versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Interesant. Nu te poți izbăvi singur. Izbăvirea trebuie să vină de afară. Și de aceea versetul următor continuă. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui îi datorăm faptul că prin credință, credința este mâna întinsă spre darul lui Dumnezeu, prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum ajung la mântuire? Doar de acolo, de unde recunosc totala mea sărăcie, inadecvanță. n-am cu ce plăti intrarea în prezența lui Dumnezeu. Ascultați-l pe același Pavel într-un text de care ați auzit în toată vara aceasta, capitolul 3, versetele 3 la 6. Căci și noi, Sfântul Apostol Pavel se include între ei, și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Stau de vorbă cu oamenii și de foarte multe ori aud refrenul acesta. Nu pot încă, pentru că nu știu dacă voi ține, nu știu dacă sunt destul de bun ca să fiu primit de Dumnezeu. Aduc o veste proastă. Și dacă ai trăit cât a trăit Metusala, un mileniu aproape, nici atunci nu o să ajungi destul de bun ca să poți să-i placi lui Dumnezeu. Pentru că dacă e prin har, nu-i prin fapte, și dacă e prin fapte, nu-i prin har. Observați, cele două lucruri se exclud reciproc, spune Pavel. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi. Nu pentru că merităm, ci prin Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Atunci când este vorba să primesc mântuirea, să obțin mântuirea, dragii mei, faptele trebuie spuse deoparte. Până și faptele noastre bune în fața unui Dumnezeu de trei ori sfânt sunt ca o haină mânjită, spune Isaia. Ce să caut cu ele la Dumnezeu? Să-i spun, Doamne, eu merit. Unde-i covorul roșu? De ce nu sunt îngeri aliniați să mă primească? Până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dar dacă m-aș opri aici, ați zice, slăvit să fie Domnul. Dacă harul e har și fapta e faptă și una o exclude pe cealaltă, înseamnă că după ce am primit mântuirea, pot trăi cum vreau. Din păcate, Scriptura spune altceva. Dacă obținerea mântuirii prin har, nu prin fapte, dovada mântuirii, o fac tocmai faptele bune în care trăim. Dovada mântuirii izvorăște într-un fel, este un răspuns la harul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 2, după ce ne-a spus la începutul capitolului, noi toți eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară. Toți eram morți. Harul lui Dumnezeu ne-a mântuit. Și el spune în versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar dacă așa stau lucrurile, ce caută versetul următor în text? Versetul 10. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos, nu uitați, prin har, nu pe merite, prin har, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Priviți o clipă și imaginea din fața voastră, nu uitați, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Așa cum copiii de Crăciun așteaptă ceva, așa primim noi mântuirea. Nu pentru că e gratis, a plătit Dumnezeu în locul tău și în locul meu, prin moartea Fiului Său. Dar nu poți obține prin fapte, taie în mintea și în religia ta, taie peste această posibilitate să vii la Dumnezeu cu merite pentru mântuirea ta. Dar odată ce Dumnezeu, prin harul Lui, te-a mântuit și Duhul lui Dumnezeu, care a fost vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Duhul lui Dumnezeu, nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu, îți dă puterea să trăiești o viață nouă. Observați, un om mântuit este în procesul sfințirii, al dezbrăcării faptelor vechi și al îmbrăcării unui om nou. Dacă este cineva în Hristos, cele vechi s-au dus. Mai întâi în mintea mea, apoi în viața mea, încep să le dezbrac. Felul în care vorbesc, felul în care gândesc, felul în care îmi trăiesc viața, felul în care fac afaceri. Totul se schimbă. Pentru că acum am un stăpân, dar am și puterea necesară să trăiesc o viață nouă. Și atunci mântuirea se vede prin fapte. Nu uitați, O credință fără fapte este drăcească, zadarnică, neputincioasă. Nu poate mântui pe absolut nimeni. De aceea Pavel continuă în Tit, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintre ei în fapte bune. Iată ce este de folos sau bine și de folos pentru oameni. Este bine și de folos pentru mine, care caut să fiu cel dintâi în fapte bune, pentru că faptele mele bune sunt dovada prezenței Duhului Sfânt în mine, a faptului că Dumnezeu lucrează mântuirea în viața mea. Dar este de folos pentru oameni, pentru că viața mea devine o pildă pentru cei ce vor crede în Dumnezeu, ca la urmă să capete viața veșnică, spune Pavel. Și de aceea un credincios nu poate trăi ca un necredincios. Etichetele nu slujesc pe nimeni. Religia nu mântuiește pe nimeni. O viață schimbată este preoția mea, puterea preoției mele. Și de aceea Scriptura ne spune că trebuie să ne sculăm dimineața, să rugăm pe Dumnezeu să ne deschide ochii minții și a inimii ca să înțelegem ocaziile pe care le aducem în viața noastră. Și de-a lungul zilei, tot așa se lumineze și lumina ta înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele tale bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, de când stau cu giderele în casă și cu fiica mea și cu două nepoțele, Dumnezeu mă învață răbdarea și îi mulțumesc din toată inima. Nici nu știți câte răne am pe limbă, de câte ori trebuie să-mi o mușc. Da? Și pentru că doresc foarte mult să păstrez relația, prefer să iau glicerină boraxată. Decât să văd lucrurile aruncate în aer. Și eu cred că în societatea zilelor noastre, ca să nu trebuiască să facem exercițiul acesta, migrăm care încotro, fiecare la casa lui, fiecare cu ale lui. E bine să trăiești bătrân și tineri împreună, pentru că, Doamne, câte înveți! Doamne, câte înveți! Ori, prin asta Dumnezeu îți oferă ocazia să cauți să fii cel din tine în fapte bune. Ați-mi voie să mă apropii de încheiere, repetând întrebarea lui Pavel. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul lui? Nici de cum, spune el. Dumnezeu a mântuit o rămășiță în baza unei alegeri prin har. Dar ați-mi voie să pregătesc un pic săptămâna viitoare. Pentru că există și o a doua întrebare. Sau un al doilea mod de a pune întrebarea lui Pavel. Dacă a lepădat Dumnezeu pe poporul său, aș putea să întreb și altfel. În planul tău, Doamne, mai există ceva pentru Israel ca neam? Sau și-au terminat lucrarea, le-a oferit mântuirea, n-au primit-o, i-ai măturat de pe scena istoriei, i-ai înlocuit cu biserica și acum toate lucrurile vor călători pe acest făgaș. În Roman, capitolul 11, versetul 7, Pavel continuă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ceea ce căuta și rămășița aleasă a căpătat? Pe când Israel a fost împietrit, greu cuvânt, a fost împietrit? După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi să nu vadă, urechi să n-audă, până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Dumnezeu le-a dat un duh de adormire. Acum, dacă ați fost cu noi și lunile seara și duminica, poate că ați înțeles că Dumnezeu, care voiește să mântuiască pe toți oamenii, împietrește doar pe cel care se împietrește. Cu alte cuvinte, îți oferă harul, tu îl respingi o dată, de două ori, de 10 ori, dar atenție, poate veni un moment în care Dumnezeu spune destul. De 10 ori până acum m-au ispitit. A spus-o poporului său în pustie, la Cades Barnea. Aș vrea să vă aduc înainte, în loc de prânzul din această zi, un text din Ezechiel, capitolul 37. În capitolul 38-39 sunt Gog, Magog, Dumnezeu, Domnul Roșului, care se adună în jurul lui Israel și probabil i-a deschis Armagedonul. Dar în 37 Ezechiel are o trăire specială. Mâna Domnului vine peste el și duce într-o vale de oase. Și spune, colindă valea asta de oase. Și Ezechiel merge în jurul văii, nu știu cât a durat, și vede oasele acelea. Probabil că a fost o știre cândva, au fost decimați în locul acela, au venit păsările cerului, au mâncat totul, soarele a uscat oasele și erau împrăștiate pe acolo. Și Dumnezeu îl întreabă la un moment dat, pot oare oasele acestea să învieze? Doamne, Tu știi lucrul acesta, eu de unde să știu? Ce poruncește oaselor? Și Ezechiel poruncește oaselor și începe un vuiet și oasele se adună la oaltă și se pune vine pe ele și piele și țesut și carne și mușchi și la un moment dat toată valea se umple de oaste. E adevărat, erau toți culcați la pământ pentru că nu era viață în ei. Ezechiel se oprește. Dumnezeu intervine a doua oară și spune, poruncește Duhului să le dea viață. Interesant, când citești textul, ai două etape. Mai întâi, oasele se adună la oaltă și ai o grămadă de trupuri inerte. Dar în a doua etapă, când Ezechiel cheamă Duhul lui Dumnezeu care intră în ele și dintr-o dată oastea asta se ridică în picioare și Dumnezeu îi tălmăcește toată vedenia. Spune, aceasta este casa lui Israel. A venit cineva la mine după primul serviciu și a zis, ai greșit. Zic eu, se poate. N-am citit, am citat, se poate. Aceasta este toată casa lui Israel, scrie în Biblie. Interesantă observație și așa e. Toată. Tot Israelul va fi mântuit, spune în Roman 11. Dar țineți-vă rog cont de aceste două etape. Mă spuneam la început, păcatul ne-a făcut foarte egocentrat. Suntem preocupați de noi și lumea noastră măruntă. Cred că Îl cinstești pe Dumnezeu când ridici ochii și te întrebi, El ce lucrează în lumea noastră? Se întâmplă lucruri incredibile, îngrozitoare. Dragii mei, eu nu le înțeleg. Văd doar cum se mișcă lucrurile, din puținul cât îl înțeleg și îl văd, dar nu știu ce înseamnă, nu știu ce urmează. În schimb, nu cred că e tot una cum mă raportez la planul lui Dumnezeu. Vreau să fac o primă aplicație, să o las pentru săptămâna viitoare. Prima etapă s-a împlinit. Nu chiar de ziua mea, dar în anul în care m-am născut el, la 14 mai, statul Israel a venit în ființă după 2 milenii de împrăștiere prin lume. O istorie complicată și grea. Uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dacă astăzi treci prin Ierusalim și oprești 10 evrei la rând, 9 satei, cu alte cuvinte, da, sunt acolo. Întrebarea este unde e Duhul din ei, Duhul Domnului. Nu e vorba de când textul spune, eu eram morți în păcate și în greșire, aveam picioare, făceam afaceri, eram vii, bine mersi, din punct de vedere fizic, dar spiritual. Când și cum va veni etapa a doua? Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și se vor întoarce spre mine. Și dacă textul s-ar opri aici, aș putea gândi, se vor întoarce spre mine, Jehova, Dumnezeul lor, Cel pe care L-au și în Vechiul Testament, dar textul continuă, se vor întoarce spre mine pe care L-au străpuns. Dragii mei, precizarea nu te lasă să tragi două concluzii decât una. Spre mine pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Îl vor plânge cum plânge cineva pe un întâi născut. Și îl vor plânge pe seminții. Vă las pe dumneavoastră să citiți primele 9 versete din Zaharia și veți începe să înțelegeți când și cum se vor întâmpla aceste lucruri. Dar închei întrebându-vă, ar trebui să mă intereseze Israel în planul lui Dumnezeu? N-am putut sări peste capitolul 11? Ce relevanță are pentru mine un biet român așa ceva? Las pe Pavel să vă răspundă, căci dacă lepădarea lor a însemnat împăcarea lumii cu Dumnezeu, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Știți ce îmi vine să strig? Maranata! Vino, Doamne Iisuse! Și probabil că Dumnezeu va trebui să vină în mijlocul durerilor și frământărilor lor, când vor crede că nu mai este nicio scăpare. Așa cum a intervenit în 701, dragii mei, când armatele lui Senaherib înconjurau Ierusalimul. Și Dumnezeu a intervenit printr-o minune incredibilă. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Amin. Avem un mare preot.